Velkommen til Bjørgs podcast med meg, Bjørg Thorhalsdottir. Velkommen til Bjørgs podcast. I dag så har jeg med meg to fantastiske kvinner som har tatt meg med på eventyr. Og du skal høre mer om det. Jeg ønsker velkommen til Kristine Rikse og Pia Paulsen! Og det som har brakt oss sammen er, jeg vil si, en slags form for lidenskap, for gode verdier, og du kan fortsette å fylle meg inn, Pia, for at du ville ut av den vanlige klesindustrien, for at den forurenser så mye, og ville skape noe nytt.
Ja, det har du rett i.
Og da begynte ferden da vi gikk på en fjelltur.
Ja, Bjørg, det gjorde det. Vi gikk jo en tur opp I Rjukans dype skoger, og du har jo fått det norske folk til å tro at du en sånn naturens kvinne gjennom å bli fra andre plass I farmen. Men fakta jo at vi gikk oss jo vill, vi.
Men det lett, lett ja, å gå seg vill.
Nettopp.
Og det når man går seg vill, at man kanskje får smake på sill.
Nettopp. Og det forteller jo, nå kommer jeg til poeng, ikke sant? Det forteller jo noe om engasjementet. Vi ble jo helt tullete om islandsk arv, og om alt dette her fantastiske vi skulle skape sammen. Mm. Derfor gikk vi oss vill. Og til slutt så sa jeg, nå ser jeg Vemork, Bjørg. Jeg tror vi har gått oss vill. Og da sa du, ja, det har vi. Og da måtte vi finne tilbake igjen på stien.
Men så det helt riktig. Fant du alltid. Og det det, det ikke noen veldig fine sitater om det å gå seg vill I livet?
Ja. Det finns nok
noen. Du ser litt på meg.
Ja, du jo
jeg
litt sånn.
Jeg opptatt av silla, ikke? For jeg jo på Haugesund. Så du gikk vill og fant sill.
Ja, nemlig. Og da gikk oss vill og fant sill. Uh-huh. Altså, Kristine. og det har vært helt amazing, fantastisk. For det at, Kristine, kan ikke du bare fortelle bitt litt om din bakgrunn, og hva som gjør at du strikkedronninga?
ja, det var en voldsom titel. Det var ikke jeg som påberopte meg den, men... jo, jeg jo utdannet fra Esmod, sammen med Pia, som kjent litt til hverandre, og truffet hverandre noen få ganger. Jeg har drevet en egen bedrift I nesten 20 år, med barneklær og dameklær, men har alltid strikt. Jeg kan ikke huske at jeg aldri har strikket, for å si det sånn. Jeg har to bestemødre som begge drev med søm og sydammer, og det ligger bare I meg.
Jeg vet, for du går under navnet strikkemaskin.
Strikkemaskin, yes. Nei, altså, ja, jeg har alltid strikket, så når jeg la ned min egen bedrift, så var det jo en bedrift I Haugesund som heter Garnius, som en av Norges største nettsteder, og der på det som selger garn og oppskrifter, og der fridde jeg til de, og spurte om de hadde behov for meg. Og da fikk jeg jammen meg jobb med en gang der, og en av to strikkedesignere som fast ansatt I Garnius.
Det helt fantastisk, og grunnen til at jeg hadde så lyst til å gjøre det her, jo fordi at jeg har jo hatt det samme miljøengasjementet som deg, Pia, hvor jeg bare sett I fjellene med klær som blir kastet, og da det sikkert mange som tenker sånn, men hvorfor skal du da liksom begynne med klær når du imot overproduksjon ja. Av klær? Jeg kan svare for meg selv først, og så vil jeg høre deg, men jeg tenker at når noe strikket, så det et eller annet at det laget med kjærlighet, I hvert fall når noen lager det til deg, og jeg har en gamle låp av Peisern, den gamle islandske genseren til farmor og mormor. Og, altså, når jeg går rundt den, mormor døde for Så hun døde for 30 år siden, og jeg går fortsatt rundt med den genseren, og den varmer meg. Og, det liksom, og jeg vet at hun strikket den til meg, så det liksom hennes kjærlighet som varmer. Og det sånn man har hele livet, så jeg tenker når man får garn og nøster og begynner å strikke selv, så det at man tar vare på det, reparerer, og det en del av vår klesarv, så vi går egentlig tilbake til der hvor det startet før alle de butikkene kom som var brettet av porter. Men kan du bare fortelle kort om problemet med klesindustrien og hva som gjør at du så tent på det prosjektet?
Altså, det som I hvert fall, det har vært noen valg vi har gjort I prosessen nå når vi har holdt på å jobbe med dette prosjektet her, så har det I hvert fall vært viktig for oss å ikke fortsette med overproduksjon, ikke sant? Mm. Fordi at det jo et av de aller, aller, aller største problemene som vi har. Og det ved at vi produserer garn, eller lager garnpakker, folk kan velge sitt eget favorittdesign, så vil jo bare de genserne som faktisk skal brukes, blir laget.
Og det, ja, og det skal litt jobb til for ja. Å strikke det. Så det liksom ikke bare at du drar det med seg fordi at det minus 40%.
Nei,
eller,
ja. Nei, nei. Det, og det veldig viktig akkurat det. Det jo det som bærekraften i strikk.
Mm.
Altså, vi skal ikke gå for dypt inn på hva bærekraft er, for det det veldig mange brede meninger og mye.
Det stort, det stort problematikk.
Ja. Ja. Mm. Men i hvert fall så det det du snakker om, kjærlighet, omsorg med å gi noe, eller å strikke noe. Du kaster jo ikke det du har fått av noen håndstrikk. Du gir det bort videre, eventuelt, eller så bare har du det, og til slutt ser du puta av det, for den som fyller det. Altså, det så mye bærekraft i det produktet i seg
selv. Men jeg vil lurer på, hvor lenge det egentlig en genser, en strikket genser, vare hvis man tar godt vare på den?
Den kan sikkert vare i flere hundre år, da, hvis du tar vare på den. Det sånn som du sier, du har en gammel, men det finnes jo det finnes jo strikkeopplag som har hengt på hytter som 200 gamle og 200 år gamle, og du finner liksom de igjen, og du lapper med en lapp, og, og det er jo alt for dårlig til akkurat det, og lapper, men du hadde jo en fin kofta på deg på farmen, som var veldig fint lapper med litt rosa, og kjempesøtt.
Så. Altså, den har, altså den har jeg brukt så vanvittig mye, og den har gått, den er jo bare et lappeteppe
nesten. Det neste må jo bli å ha en lappekurs. Det må vi jo finne på.
Ja! Lappekurs! Det var helt så, kjære lytter, det som har skjedd at jeg gikk tur med Pia, og hun hadde lyst til å gå ut av klesindustrien, så vi hadde hatt Co-Create, hvor vi da fant ut at vi skulle lage klær sammen. Pia kjente Kristine, og dermed ble vi dette strikkende trekløvere.
Men det mer lagd tilfeldigheter inn i dette enn det. Fordi vi
hadde
jo...
Pia.
Ja, det sier Pia.
Ikke Silla.
Ja, fordi vi hadde jo faktisk ikke møtt hverandre på 10 år.
Nei, vi fant ut 10 år.
Og plutselig står dette vakre mennesket foran meg, på høstutstillingen, der jeg var i ferd med å innta posisjon, skulle bli portrettert av Oda Tungodden som en del av en performance, som jeg sa ja til.
Ja.
Og der står du foran meg. Mm-hmm. Og så bare, yes.
Og da må du sitte helt stille. Ja. Og du kan ikke snakke eller noen ting, for at du ble jo portrettert.
Ja, ble portrettert.
Ja, da var det bare Pia bare sånn, Kristine, hei, vi må snakke oss etterpå. Jeg skal bli portrettert. Så, bare, så ringte du meg dagen etterpå.
Dagen etter var vi i gang. Du synes dette her hørtes helt fantastisk ut.
Det var jo liksom bare nevna Bjørg. Så jeg føler, jeg har... Vi har jo funnet ut mer og mer, vi har så mange felles kjente, og det er bare sånn, det har bare vært et tidsspørsmål om hva tid vi skal treffes og kanskje gjøre noe sammen, sant? Så det en,
det mange små tilfeldigheter som har brakt oss sammen, så jeg føler det veldig sånn power i dette her samarbeidet her. Og alt har bare blitt akkurat som det skulle bli.
Det som jeg også opptatt av hvor vi i verden og sånn, for jeg føler også at strikking gir oss trygghet. Og jeg vet at folk mye mer stressende, ikke bare på grunn av høye strømpriser og rentene som har økt og alt det, men det liksom bare hele verdensbildet og avisene som elsker å skrive om alt det vi frykter og sånn. Og så tenker jeg bare, da går vi tilbake til den strikkingen. Altså, og man bare sier, jeg ble så rørt av den strikkenseren som var 200 år gammel som hang på en hytte, for da tenker jeg sånn, den liksom tipp-tipp-oldemor. Altså bare ser man for seg liksom tipp-tipp-oldemor som har sittet og strikket, så tar du på deg liksom tipp-oldemor. Men jeg tenker liksom at strikk og det å gå tilbake til våre røtter, at det liksom å gi oss en slags trygghet.
Ja. Altså det mange vatt, kanskje du finner gamle på vattdyna på Gubberud som stappet med gamle strikkesokker. Så det var så fint. De gjorde det jo, vet du, de brukte det alltid tettet inn i vegger på kledning, altså for å tette i en hylle når det ikke var mer igjen. Det ble brukt på mange, mange måter. Men det som du kom inn på, det med strikking, jeg jo veldig opptatt av det med strikking som terapi, for det forskning på det. Det mindfulness, det stressmestring. Du utløser dopamin og altså alt det som serotonin, altså det så mye, for det rytmisk. Strikking veldig rytmisk. Jeg har jo musikkbakgrunn, og drev med musikk hele tiden. Når jeg sitter og strikker mønster, så sitter jeg 3-2-2, 3-2-2, sant? Eller etter de der kryssene fra, som du ser på mønstrene nederst på kanter, sant? Så det en rytme i det, som går rundt i rundt, og bare det jo veldig så meditativt. Mm. Og det også veldig tilsammenlignbart med flow i yoga, altså yoga-flowen, for eksempel Ashtanga, der du har mønster, og du liksom går igjen i de tingene der. Så det er så mye spennende rundt akkurat det med forskning på strikk, som helsebringende og kognitive. Det kognitive for folk med demens, det styrker hjernekapasiteten og sånne ting. Og i tillegg så var det en veldig kjekt, så jeg nettopp fikk lest om, og det jo alle disse spennende mønstrene, sant? Vi har jo latt oss inspirere av dine islandske aner og gjort mye research på islandske mønster, men hva kom de islandske mønstrene fra?
Jeg må fortelle, det så gøy, fordi at engelskmenn, de strikker jo helt strikker jo annerledes enn oss.
Fair Isle, så det heter.
Ja, og de som var på Island, det var jo først kom nordmenn, og så kom liksom trellerne. Fra...
ja.
Og det, de ler for at de kaller seg selv for trell 1 og trell 2.
Og hva kaller vi deg?
Revenka.
Ja, Revenka.
Ja. Så, det morsomt.
Det veldig gøy. Det var litt intern humor her, men da kan du tenke deg hvor gøy vi har i dette trekløveret. Altså, disse genserne har blitt skapt med glede.
Kjærlighet og glede. Ja.
Men det jeg synes sånn, bare for min arv og Bjørgs arv, liksom, det jo det at strikkingen kom til Island med nordmenn, og så fortsatte islendingene å strikke, og strikketøyet og strikkejakker og sånn, har gjort at islendinger overlevde. De hadde ikke overlevd på Island hvis ikke det var for de strikka plaggene. Når mennene dro ut på sjøen i Lopapeisjer og overlevde, det bare på grunn av ulla. Ulla har berget Island.
Og det som også litt gøy, for det så mye koder i de strikkemønstrene, og på hele verden det koder. Akkurat på Island så har jeg jo hørt det her med at de forskjellige konene hadde sitt eget mønster, og de strikte veldig mye i sterke fargekontraster, svart og hvitt for eksempel, sånn at de kunne se når mannen deres kom, når båtene kom inn fra havet, så kjente de igjen strikkegenseren liksom, på mønster, og det var min mann, og han overlevde. Liksom. Er ikke det fantastisk?
Herregud, fantastisk, nå fikk jeg gå, så det visste jeg faktisk ikke.
Jo, og så til og med under, altså motstandsbevegelsen under krigen, de strikte mønster med hemmelige koder i, beskjeder i liksom selve mønsteret, for å levere til, ja, for å liksom redde folk. Det ganske fantastisk.
Det rått.
Det visste jeg heller ikke. Ja. Så de strikket mønstre
i... Ja, så det var liksom skjulte koder i mønster på en måte, altså sikkert i forhold til om det var morse, sant? Igjen, rytmisk, 3-2-2, streker, prikker...
Ja. Vi så utrolig heldige at vi sponset av TrippelTex, men jeg føler meg enda mer heldig som oppdager TrippelTex. De har en app som gjør at det blir regnskap for dummies. Jeg liksom får det til, og jeg må si, jeg blir litt stolt. Til og med denne blondina, hun klarer seg, men jeg hadde ikke klart meg uten TrippelTex da. Og du kan få 2 uker gratis. TrippelTex, go for it! Det helt fantastisk. Og det jeg vet at strikkeplagg har jo forent islendinger, så familier har jo sin egen familiegenser, hvor alle får liksom samme mønster. Og så har du liksom kvinner som står sammen i likestillingskamp, som går rundt i samme genser, så det er litt det som forener oss på en helt sånn mags måte. Og på Island så det i hvert fall islandsgenseren, Lopapeisja, det jo på en måte det nasjonalplagget. Det fordi at vi har ikke så mye bunad og sånn på samme måte som her i Norge, men det liksom Lopapeisja. Og det kan være at du blir invitert i et bryllup, og alle får beskjed om å ha på seg Lopapeisja.
Så fint å være ute. Ja, det jo fantastisk. Og disse mønstrene finner du jo altså, over hele verden. Det jo sånn tribal. Altså, det dette med grupperinger av mennesker, de skal kjenne hverandre igjen, hvor hører du til, sant? Det finner du nede i Peru, du finner altså, Inka-mønstre for eksempel, som også veldig mye strikk i Peru, det det samme der. Ja. Så den historien, og de eldste strikkeplaggene de har funnet, jo langt tilbake til Egypt på 1100, altså 1100, ja, kjempelenge siden. Så de vet, så det jo strikt i alle.
Når var det de begynte å strikke?
Det ingen som vet. Men det eldste plagget de har funnet, tror jeg var sånn rundt 1100-tallet, men så vet de jo at de har funnet noe fra langt tilbake i Egypt.
Men strikket de veldig annerledes enn oss?
Det vet jeg ikke, men det jo dette med masker som altså den tråden som du lager sånn løkke med, og så hekt opp. Det er jo på en måte flere måter i utgangspunktet å strikke på rett og vrang og sånn, men jeg tror nok prinsippet det samme. Och det är så fantastiskt med strikka, du lagar ju ditt eget material. Du går så liksom köper ett material, alltså du kan väva ett material, men det tar ju mycket längre tid, men du liksom kan laga allt från bond. Har du en søg, så kan du lage en genser.
Eller ikke mer da, men noen kan kanskje.
Vi hadde klart det helt fint på Gubberud.
På Gubberud.
Men du, må vi ikke snakke litt om fargene I genseren? Det synes jeg viktig, for det jo, fargene jo hentet fra dine malerier, ja. Bjørg.
Jeg vil bare si at farger så utrolig viktig.
Det det. Med,
og farger påvirker oss så utrolig mye mer enn det vi klar over. Og jeg alltid synes det var rart at når det grått og trist ute, og det vinter, så går alle I svarte klær. Og så når det frode, så går alle rundt I farger. Og den tiden vi trenger farger aller mest, når vi går minst I det. Så derfor så jeg veldig glad for at hele denne kolleksjonen har ganske sterke farger som påvirker oss, og sånn som rosa farge, den fargen som roer oss mest ned. Så jeg kan tenke meg at hvis du skal ha en alvorsprat med noen, så det faktisk... Ja, faktisk fordi at når du ser rosa, så roer du deg ned, fordi at det den fargen du så I mors liv, da du lå der I 9 måneder. Og derfor så det sånn, det gir sånn trygghetsfølelse. Så hvis du skal si noe skikkelig tungt og vanskelig, så ta på deg den rosa genseren. Og så det, hvis du vil bare ha en sånn rolig, koselig familiemiddag I påsken på dag 5, så det liksom den turkise som minner
den
om havet
Den har du tatt på I dag, det var fint.
Jeg har tatt over hele meg. Jeg ville at den skulle, ja. Det sendt. Men det, og den gule jo glede. Altså når du ser gult, så blir du glad. Så derfor så tenker jeg liksom, det viktig at vi begynner med mer farger om vinteren. Og folk sier sånn, jeg må tørre å gå I mer farger. Jeg tror egentlig det bare å ta det på seg. Ja. Og så bare kjenner du helt at den gir deg liksom, styrke og sånn. Ja. Ikke gjemme seg bort.
Nei, det helt sant. Og vi ser jo at folk, altså når du har på deg noen farger, så sier folk noe fint til deg. Altid. Altså det sånn, å så fin var den fargen. Du sier ikke det når du svart eller grått eller kvitt på deg. Å så fin du var I den...
Nå må jeg gå hjem.
Nei, du har jo
Men det som fint med de som at man kan, det som fint med de som hvite med litt rosa eller svarte med litt turkis, sånn, det jo det at du kan ha farger eller paljetter under.
Ja. Også det som litt fint at med strikk, når du strikker det selv, så kan du faktisk bytte ut fargene. Når du liksom for eksempel inn på Ganus og skal velge en strikkepakke med hvit jakke, så kan du fint finne ut, nei, jeg vil ha den hvite med turkis, eller, så bare bytter du ut garnet.
Ja, det smart.
Og det jo, da kan du liksom sette et eget preg på strikket uansett. Det kan du gjøre med alle.
Men hva tror du grunnen til at strikkingen har kommet så veldig tilbake imot det?
Jeg tror jo det har mye med bærekraft å gjøre, men så tror jeg jo selvfølgelig covid-perioden. Altså det, kreativiteten hos folk blomstrer jo opp, og det merker vi jo Skarni også, at vi fikk en sånn enorm boost, unaturlig stor vekst. Og det var jo over hele landet og overalt, for da satt folk inne, du ble kjemperastløs, ja, du kunne vært på mobilen, på TV, men liksom, det var det med skaperne, nå får du tid til å gjøre det, så folk fikk tid til å pusse opp hjemme, eller fikk tid til å rydde I et skap, så var det liksom, nå skal jeg ta min tid til å strikke. Og da var det veldig mange unge som lærte seg å strikke, og det hjelper jo igjen til at det ble veldig populært I trendbildet, sant? Og da tror jeg bare at dette har vokst og vokst utover.
Men hva tror du at det gjør med samfunnet at så mange strikker nå?
Nei, det jo også en kollektiv følelse. At det å dele og snakke om, det jo et samtaleemne, og det å dele kunnskap, det å dele sosialt samvær, men det oppstår jo strikkekaféer, det oppstår nettsider eller chatterom med strikk, og så jeg tror at du føler deg som et del av et eget lille samfunn, der du alle liksom deler et dele samfunn. Ja, det tror jeg at det mye med det å gjøre.
Men sånne som liksom lærte å strikke og strikket masse, sånn som Pia, da hun var, og så sluttet, hvor gammel var du da du sluttet å strikke?
Åh, jeg sluttet jo når søstren min ble flinkere enn meg, ikke sant? Da ble det bare sånn, da fikk hun den rollen, og så begynte jeg å sy. Kanskje sånn 14-15 år, Men nå skal jeg lære meg å strikke igjen. Det bare, jeg har det I hendene, det som sykler. Det bare å begynne igjen.
Men hvordan var de som har sluttet å strikke, og som har lyst til å begynne å strikke igjen, hvor skal de begynne, hva skal de
jeg
gjøre?
Jeg tenker du må begynne på noe som ikke virker for overveldende. Altså du må begynne med en hals da, altså begynne med lua, men samtidig såpass at det ikke er så enkelt at det blir kjedelig. Altså du må ha en liten utfordring, for du kan det jo egentlig. Men sier du strikker en sånn balaklava eller noe, eller strikke en genser med bare striper, for det noe med når du kjenner at du har ferdigstilt et prosjekt, altså ikke så komplisert, så avanserer du neste gang.
Det helt riktig, men jeg må få lov å si at det ikke alltid det som ser enkelt ut, som er enkelt.
Nei, nei, nei.
Og det, jeg begynte jo da på sokkene, fordi de ikke så store.
Nei, det ikke.
Men de var ikke så lette.
Synes du ikke?
Nei, det synes jeg ikke. Men jeg gir
det mitt hele. Nei, det greit, det greit. Men det var tre farger. Mønster og striper da, det det jo.
Ja, det blir jo en del ting der som jeg skal holde orden på, felling og ordning. Men jeg gir meg ikke.
Nei.
Men jeg tenker at man gjør en god vurdering på hva som enklest å gå inn på. Men så må jeg jo berømme deg, Kristine, for den tekniske siden, det tekniske bidraget som du har hatt inn i prosjektet, med enkelheten i mønstrene.
Ja.
Fordi dette jo fullstendig overkommelige gensere for veldig mange å lage.
Ja, absolutt, og det litt viktig, for jeg synes at de fleste skal klare det.
Ja.
Og det blant annet da, at på mønstrene på hver rad, sånn at du strikker med to tråder, jeg har prøvd så godt det lar seg gjøre, at du ikke skal strikke mønstre mer enn to tråder om gangen. Det kan være et lite parti på noen av produktene, akkurat liksom en lite rad på tre rader, så prøver du litt med tre tråder. Men det skal være enkelt, og du ser også på når du går inn på Garnier, så står det liksom stjernemerker på oppskrifter, er det fra 1 til 5 stjerner, og er det fra 1 så er det det enkleste, er det 5 er det mest avansert, og så står det jo beskrivelse. Og disse genstrene, det ligger på 3, og det sånn midt på 3, sånn at du har litt avansert og litt utfordring, men egentlig ganske basic. Og så er det litt gøy da, for det kan jo være et samstrikkprosjekt på den måten at si du har lyst å prøve deg litt, du kan for eksempel la din mor så mye flinkere strikke, eller søster, til å strikke nederst, og så strikker du hele bolen som er edsfarget selv, og så kan du bytte tilbake igjen, så får du litt sånn, ja, eller prøve litt. Det er ofte lurt å ha noen å snakke med når det er litt utfordringer.
Co-creation.
Co-creation.
Men har dere noen sånne strikkevideoer hvor du viser hvordan man legger opp og sånt, for sånne som helt nybegynnere?
Det finnes det, og det mye på YouTube, altså, ære være YouTube på det. Det jo ganske gjengs måte både å legge opp og felle av, så det egentlig bare til å google det, så kommer det opp så mye, og at vi skal lage en egen video, for det nesten ikke vits, for det finnes så mye.
Men det veldig fint for min lytter som kanskje har strikket og glemt å strikke, har lyst til å begynne igjen, eller sånn for Pia som står her, og komme tilbake inn i strikkeverden. Jeg husker faktisk at da jeg drev å strikke, så husker jeg at når jeg var ferdig med et prosjekt, den der tomhetsfølelsen, at du bare, den der, det er som du sier, det er som en meditasjon når du gjør det. Jeg har hørt at hjerteslagene går ned, og at det går ned til 60 slag i minutt, eller at det blir, det liksom ganske stor prosent.
Bortsett for når du må strikke når du har press på deg for tidsfrister, da kan du bli litt stress, men, for da blir det arbeid, men det jo egentlig det at du gir deg god tid.
Så egentlig hemmeligheten bare å ikke ha tidspress og kose seg.
Ja, det da du blir meditativt på helsefordelen.
Er det noe dere har lyst til å si helt på tampen?
Ikke annet enn at når vi tenker på dette her med bærekraft i det, så har vi jo selvfølgelig valgt dette garnet 100% ullo, som ikke liksom tilsatt alt mulig. Og det er helt bevisst fra vår side.
Men det nupper litt fortere, men da bruker man bare barberhøvel, har jeg lært av det.
Barberhøvel eller nuppekrammel, ja. Det ganske vanlig på 100% ullo, hvertfall hvis det ekstra mykt.
100% ull jo det våre bestemødre har strikket med også.
Da var det jo sånn stikket til ekkelt garn. Sant? Da var det jo sånn, husker du det, mannen min, han hater jo å strikke genser og, liksom, når han skal på ski, for det at han husker den der litt appelsinjus fra, og så solkrem opp i halsen og stikket til genser. Sant? Så det jo, ja, det en helt annen kvalitet nå. Det spinner det på en annen måte.
Men den ullen her også har jo fremdeles ullens egenskaper, fordi den en 100% ull som har den egenskapen som en vanlig, eller som en ull skal ha. Den ikke hverken mekanisk eller kjemisk endret på, sånn at den, for mange kjenner jo kanskje til superwash og den type ting, og det har jo ikke vi på denne her.
Men jeg tenker, hvis folk vil ha liksom noe annet, bare sånn for bærekraft, om det liksom skal strikke Bjørg-kolleksjonen eller andre gensere, hva skal folk se etter for å vite at det et garn som bærekraftig?
Og det er veldig vanskelig, for det er jo mange ledd, men det står jo som regel på beskrivelsen på nettsider. Det jeg googler der også, og så finner du frem til garn. Og det er jo mange små som driver og farger garn selv, for eksempel med naturfarge, men det er veldig sånn små bedrifter.
Men det er så fint å støtte. Koselig.
Ja, det er det, absolutt. Så det er mye muligheter og mange typer garn. Og sånn som den her, disse her jakken nå, har du strikt den i en farge, så kan du jo strikke om igjen i en annen. Samme oppskrift, kjøpe mer garn, sant? Om du vil ha det garn eller et annet som går på samme strikkefasthet. Ja, så det
er... Er det vanlig at folk endrer litt på mønstret når de skal strikke?
Ikke vanlig. Men det er noen som synes det er gøy, fordi at de har lyst til å sette sitt eget lille, lille preg og si at de liksom har... gjort det litt selv. Men når det er sagt, så er det jo, det må jo få si det, at det er veldig mange strikkedesignere der ute som kanskje har bare gjort en liten endring, og så er det plutselig sin. Men du må jo tenke på at det er beskytt, altså ikke beskyttet, men det er noen som skapte det første mønsteret. Og det er litt viktig å ivareta det jo.
Det er så vakre. Føler du meg så fin. Men jeg er veldig, veldig opptatt av det med bærekraft og hvor mye klær forurenser. Hvor mye er det, hvor stor prosent av miljøutslippene er det fra klær?
Åh, alle de tallene har ikke jeg i hodet nå, altså. Men det er ganske alvorlig, og det er jo veldig betydelig. Og vi får jo reguleringer fremover, ikke sant, fra EU på EU-nivå, og da følger alltid Norge etter. Så allerede fra 2025 så kommer vi til å se ganske store endringer. Vi har fått masse pålegg i tekstilindustrien allerede.
Som hva da?
Som for eksempel åpenhetsloven, at du må åpne alle registrene dine. Du kan ikke bare holde på å produsere der hvor du ønsker, for eksempel. Men i Norge er vi, tror det eller ei, vi er ganske gode. Og vi har jo Etisk Handel her, som er en veldig, veldig god organisasjon, som støtter veldig mange bedrifter med å gjøre et godt arbeid. Så jeg tror ikke vi er de aller, aller verste, men vi har jo influens fra andre steder i verden. Veldig mange kjøper jo klær fra Shein og altså andre ultrafast fashion-businesser. Og det er jo klart at det får vi jo ikke styrt. Men det som produseres i Norge, vi har ganske god kontroll på ting her. Men produseres i Norge, sier jeg. Altså designs i Norge, de bedriftene som ligger her. Men vi produserer jo... dessverre veldig lite klær. Men
kvinner og menn i de tusen hjem sitter og strikker nå. Ja, så det er jo småskalaproduksjon som jeg elsker. Vi har gått tilbake til.
Og det tror jeg egentlig er det en skal ta med seg. Hvis en velger et 100% ullgarn, så tror jeg da er en ganske så safe. Og så strikker en det selv med sine egne hender, ikke sant?
Da er det ikke
minst. Da er det ingen overproduksjon. Og den ulla du har igjen da, den lager du kanskje noe annet da. Eller
donerer den til et kjempebra prosjekt. Hva
som helst, ikke sant? Ja. Sånn at det her
eller
er det
så... Eller to små sokker til bitte lille.
Det blir så lite svinn, ikke sant? Det blir så lite svinn at det er ubetydelig den store sammenhengen.
Så. Men det synes jeg faktisk er helt fantastisk. Og de ullklærne som i denne kolleksjonen i hvert fall, og mine islandsgensere, de har jeg brukt i... Altså jeg bruker de og bruker de og bruker de. Jeg trenger ikke kjøpe noen nye gensere. Elsker å gå med de. Isbader har de på meg, blir varm igjen. Altså jeg elsker ull, og at det er selvrensende. Og så vil jeg bare avslutte med å si, en ting som jeg synes vil dele med dere, er at den ene ullkjolen her i kolleksjonen, jeg har en venninne som er deprimert og sliter ganske mye for tiden, og opplevd ganske tunge ting. Og jeg lånte henne ullkjolen, og hun går rundt med en hele tiden sier at det er som å ha et teppe rundt seg, og en sånn omfavnelse, og hun har det roligere og bedre inni seg når hun går rundt i den. Det er akkurat sånn, og jeg tror det er liksom bare det at hver eneste maske er strikket med kjærlighet. Altså, det er et eller annet som er uforklarelig, men hun har ikke tatt den av seg siden jeg lånte den. Og derfor er jeg veldig glad for at ull er selvrensen. Ja. Men det er tusen hjertelig takk for... at dere ville samarbeide med meg på dette prosjektet. Takk, det er bare begynnelsen. Det starter nå. Så,
i morgen.
Ja, det gjør det.
Ja, kjempebra.
Takk. Det så, tusen, tusen takk for at dere kom hit til Lykkehaven min og snakket om disse nydelige plaggene. Så ønsker vi deg, kjære lytter, en fantastisk dag. Tusen takk for at du hørte på oss. Og ta godt vare. Tusen takk Pia og Kristine fra dere kom i studio.